Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Sdružení sportovních svazů České republiky je s počtem téměř 500 000 členů druhou největší sportovní organizací v zemi. Sdružuje členské svazy, jejichž sportovci patří dlouhodobě k úspěšným reprezentantům České republiky na vrcholných mezinárodních soutěžích, no a každoročně získávají desítky medailí z mistrovství světa, Evropy, světových pohárů. Činnost sdružení se ale převážně zaměřuje na rozvoj amatérského a mládežnického sportu i na každodenní činnost v jednotlivých svazech v rámci organizací ve městech a obcích všech krajů České republiky. Tolik na úvod. Přece jenom, když se řekne svaz, tak ne každý musí znát ten jeho pravý význam. No a Zdeněk Ertl je jeho předsedou. Zdeňku, vítejte v pořadu, kde si povídáme o všem.
Dobrý den.
Symbolicky dnes je 4. září, to znamená, že celá země se po těch 2 měsících dala víc do pohybu. A pohyb je vlastně slovo, které vy máte rád. A vy sám říkáte, že pohyb nerovná se za každou cenu sport. Je to pravda?
Určitě, protože sportování, to si každý dovedeme představit, co je, ale pohyb je to, co denně v podstatě děláme. Každý pohyb se počítá, takže chůze do školy pro děti, volný pobíhání někde. Za mých mladých let tak jsme po škole vyběhli, hráli sami na hřišti, na nějaké louce, nebo tehdy ještě, přece jenom už jsem trošku starší, tak si ještě pamatuju, jak byly zamrzlé rybníky, takže jsme hráli hokej od rána do večera a musel jsem domů tehdy, až když teda byla tma, což dneska se trochu změnilo. Přece jenom jako je postoj rodičů nebo pohled rodičů trochu jiný a rodiče se o své děti bojí a jsou tak trošku jako pořád za nimi, hlídají je a myslím si, že toho samovolného pohybu dětí je čím dál tím méně.
Tak nejenom o tom, ale třeba také o fyzické zdatnosti nás Čechů, obranné připravenosti, anebo o činnosti různých spolků, které určitě znáte na vlastní kůži, si dnes budeme povídat se Zdeňkem Ertlem. Začínáme.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů, je mým dnešním hostem. Zdeňku, hned na úvod jedna taková otázka, takzvaně na komoru. Jak jsme na tom s fyzickou zdatností? Jsou nějaká čísla nebo jsou nějaké domněnky? Jak je to?
No, já myslím, že ta fyzická zdatnost jak u dětí, tak u dospělých rapidně klesá. Ústřední školní inspekce dělala průzkum, který byl dělán v minulém roce, letos na jaře, byl vyhodnocen. Ten pokles fyzické zdatnosti je velmi jako velký. Ministerstvo mládeže, tělovýchovy a školství teda pochopitelně, tak přijalo opatření k tomu s tím, že by se měla změnit školní výuka, protože přece jenom asi nejvíc je důležitá škola, protože tam děti tráví čas a tam se dá tělocvik organizovat. Takže tam myslím, že by mělo dojít ke změnám, protože jenom 2 hodiny tělocviku je málo, ale hlavně to, že vlastně z těch 2 hodin tělocviku týdně zbývá potom jenom možná 1,5 hodiny, nebo ani to ne, a to je za týden organizované školní tělovýchovy málo, takže vím, že tam chtějí přijmout opatření, aby se děti hýbaly i během vyučování, aby se hýbaly i o přestávkách a aby se trošku převzal takový možná i západní styl, kdy je to v Austrálii, v Americe, v jiných zemích je to prostě trošku jinak než u nás. Je třeba asi reagovat na tu dobu, že děti se méně hýbají a přizpůsobit to i ve škole. To je, co se týká fyzické zdatnosti. Pochopitelně potom odpoledne na mimoškolních aktivitách tak jsou sportovní kroužky, sportovní akce, ale ne všechny děti chodí na sport, ne ve všech místech mohou sportovat, protože někde na vesnicích toho sportu bude málo a tam je to na rodičích, aby nějakým způsobem pro děti organizovali ten čas, ale to myslím, že rapidně ubývá. Protože třeba podle průzkumu, který jsme dělali, tak rodiče říkají, že dneska většina dětí už sportuje jenom organizovaně. Více jak 50% rodičů říká, že když děti sportují, tak organizovaně. A pak můžu vzít ještě jeden takový graf z toho průzkumu, a sice jak se děti pohybují, protože pohyb a sport je rozdíl, pohyb je něco jiného. Sport už je přece jenom specializovaný a rodiče v průzkumu, který jsme dělali a byl hodně velký, tak jenom 12% rodičů udalo, že jejich děti se pohybují víc jak hodinu denně. Podle Mezinárodní zdravotnické organizace je doporučení, že by děti, to znamená školní děti od těch 5-6 let do 15, se měly hýbat více jak 60 minut, teda více jak hodinu denně. Takže tady 88% rodičů říká, že ty děti se pohybují jenom do hodiny.
No ono to vlastně začíná třeba už dneska symbolicky 4. září, už jsme to nakousli. Rodiče už si dělají postupně ty tabulky, jak budou ty děti rozvážet do školy, ze školy, kdy se zapojí dědeček, kdy babička. Mě třeba překvapilo, že už i venkovské školy musí před svýma budovama dělat veliký parkoviště, protože vlastně i tam, i kdyby to dítě mělo mít necelý kilometr do školy, tak už ho prostě rodiče vozí. To je asi špatně.
Tak
je to ta přílišná opatrnost.
Určitě špatně. Přišlo to s dobou, přišlo to s opatrností, možná zbytečnou opatrností, protože pořád Česká republika patří mezi nejbezpečnější země na světě. Ale jako ta doba se vyvíjí a rodiče chtějí mít děti pod kontrolou. Dneska se používá takový pojem, vzniknul na univerzitě v Oxfordu, kdy jedna profesorka to nazvala vrtulníkové rodiče. Čili rodiče, kteří jsou neustále nad dětmi, vozí je z jedné bubliny do druhé.
A představuju si ten policejní kordon, který opravdu si tím kuželem svítí na to dítě.
A mají pořád dítě pod dozorem. Jako odvezou ho, ano, dneska i ty. A teď jde o to, kteří rodiče, jo? Protože řada rodičů si to může dovolit, řada rodičů si to nemůže dovolit. Nemůže dítě vozit na kroužky po škole z jednoho místa na druhé. Ta skupina rodičů, která toto může udělat, tak je určitě minoritní. Ale pak vlastně to dítě vezmou, odvezou ho na jedno místo, počkají na něj, převezou ho dál, takže dítě si tam odtrénuje jo? Nějaký ty minuty nebo hodinu, a oni ho zase vezou dál na jiný kroužek, anebo ho vezou domů, kde teda potom jejich dítě...
Pohyb tím ten den končí, v podstatě dítě si sedne.
Pro něj to končí, sedne si k počítači, sedne si k telefonu, bezpečně ho vidí, bezpečně ve svém pokoji, ale už ty rodiče nevidí, co to dítě vlastně na tom telefonu sleduje a jaké hry hraje, protože to už jako víceméně nevnímají. A to dítě pochopitelně, dneska všechny děti mají telefony, no tak musí být s těmi ostatními, takže tam ty hry některé, myslím si, že by se rodiče divili, co vlastně hrají a jaké brutální hry hrají a čím se zabývají nebo co je zajímá.
Jinými slovy, kdyby ho ráno pustili do školy samotného po chodníku půl kilometru, tak je to méně nebezpečný, než když mu odpoledne nechají telefon v ruce a sledovat ho v podstatě nekontrolovaně obsah, který pro něj může být opravdu daleko nebezpečnější. I tak se to dá možná popsat.
Určitě ano, ale prostě doba se trošku změnila. Vyvíjí se hodně rychle. Já si pamatuju jako dítě, když se u nás doma ještě zaváděla elektrika, a předtím, když mi bylo nějakých 5, tak protože jsem byl na venkově a trošku jako mimo město, tak si pamatuju ještě petrolejku. A vente si dneska se musím učit, jak pracovat s umělou inteligencí. Tak jak to bude za dalších 50 let? Myslím si, že ani jako o tom nemáme představu. A mě trošku mrzí, že jako ani se s tím nikdo nezabývá. Protože myslím si, že by s námi představiteli sportovních organizací a třeba těch největších sdružení, což je Česká unie sportu a my, že by se o tom někdo měl bavit. Vláda, stát, někdo by se měl bavit, protože ty prognozy by měly být. Jestli tady vidíme, že se neustále zhoršuje to, jak děti se hýbají, ale víceméně i dospělí, protože už je možná druhá generace, možná třetí generace těch, kteří se nehýbají a není předpoklad, že děti k něčemu takovému povedou, no tak asi je někde něco špatně. A bohužel, a snažím se o to jakoby hrozně dlouho, píšu komentáře, snažím se na různých fórech na to a tak jako upozorňovat, že pohyb by mělo být téma. Je to téma, kterým se zabývají vlády na světě, protože ví, že ten vývoj je takový. A u nás to téma není.
Kor samozřejmě po tom, co přinesl COVID, že jo? Protože tam se to vlastně celý úplně zastavilo. A pokud bylo něco hezky našlápnutý a rozjetý, tak COVID tomu udělal přítrž.
COVID tomu udělal přítrž hlavně v tom, že lidé se potom míň začali vlastně scházet. To vidíme i v tom sociálním prostředí kolem nás, že je toho méně. Lidi si zvykli být doma, ale zvykli si mít i ty děti doma. A mezi tím děti si zvykli vlastně komunikovat přes telefony, takže raději sedí dva vedle sebe, jo, i třeba děvče s klukem.
A každý se dívá do svého displeje.
Ano, každý se dívá do svého displeje a píšou si mezi sebou, protože ono je jednodušší napsat, než tedy vlastně to říct z očí do očí. A tady zase znova, když se vrátím k tomu sportu, tak vlastně sport chtě nechtě se dělá v nějakém kolektivu. Zejména, jako jsou individuální sporty pochopitelně, ale i tam je nějaké množství dětí, které jsou s tím trenérem a musí mezi sebou komunikovat, musí se podřídit trenérovi a pochopitelně u kolektivních sportů je to ještě jako důležitější a větší, protože tam musí spolu vlastně spolupracovat při té kolektivní hře. A tu se vytváří, a tady se vytváří takové ty, jednak se vytváří přirození vůdcové, protože někdo je ten silnější, který vede ten kolektiv. A pak tedy jako jsou tam ty sociální vazby. Ano, on si to musí vysvětlit, že jo? Tak jako nesouhlasí se mezi sebou. Ale pokud si jenom píšou přes telefon, tam se dá napsat cokoliv. Že jo? A vím i z jednoho takového průzkumu, který jsme dělali přes sociologa Karlovy univerzity, že dneska ve sportu je velký problém, nebo jeden z velkých problémů je právě komunikace přes sítě a to, jak ty děti se umí vzájemně jaksi šikanovat prostřednictvím těch sociálních sítí, protože je to anonymní. A je to jedna z věcí, která v tom sportu třeba tím dětem dneska vadí a odrazuje od sportu, protože když o něm napíšou, nebo o děvčeti, ale ta je, když to řeknu, jak si natvrdo je, tlustá je, já nevím to, no tak ono to tak třeba není, ale je to pro ty děti hrozně zranitelný.
Říká Zdeněk Ertl, který je mým dnešním hostem tady na Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, na Rádiu Prostor.
Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů, je mým dnešním hostem tady na Rádiu Prostor. Přesně 68% lidí se domnívá, že jejich fyzická kondice a jiné schopnosti nejsou dostatečné k tomu, aby jim umožnili přežít delší dobu bez elektřiny, tepla nebo pohonných hmot. To jsou výsledky průzkumu, který vy jakožto Sdružení sportovních svazů jste si zadávali?
Ano, byl to průzkum, který jsme dělali v červnu letošního roku. Zúčastnilo se ho více jak 27 tisíc lidí s tím, že reprezentativní vzorek byl 2800, čili je to velký průzkum, kdy se dá říct, že teda ty čísla asi budou v pořádku. To, co jste říkala, že tedy 68% lidí považuje svoji kondici za špatnou a vlastně neví, jestli mají obavy, jestli by přežili, kdyby vlastně se něco stalo s tím, že nebudou mít to, na co jsou dneska zvyklí, to znamená elektřinu, vodu, teplo a tak dál, tak to je jaksi číslo, které je, bych řekl, alarmující. Jenom, když vezmu z toho průzkumu, tak jenom 11% lidí si věří, že by byli schopni přežít. A to není moc velké číslo.
No vzhledem k tomu, co všechno se tady nejenom u nás, ale vlastně i v celé Evropě poslední dobou děje. A teď vůbec opomeňme válečný stav na Ukrajině, ale jsou to požáry v Řecku. Každou chvíli hoří už i tady u nás v České republice. Máme za sebou zkušenost s velkým tornádem, který v podstatě bylo devastující. Jsou tady ještě, nevím co, ještě dalšího záplavy. Tak to už je přeci tolik věcí, které by nás měly vyburcovat k tomu, že se jednak budeme někde zajímat o to, jak vlastně tuhle situaci nejenom přežít, pochopitelně na prvním místě, ale jak se v určitý situaci zachovat. A to mám trošku pocit, že nás vlastně nikdo pořádně neučí. A že ani není nikde žádný v podstatě web nebo něco, kde by to člověk mohl nasát. Tak jak se k tomu vlastně stavíte vy?
Ano, to když se jako chytím toho posledního, co jste říkala, to znamená web, tak řada států, včetně Spojených států amerických, mají takovéto weby, kde teda jsou popsány krizové situace a je to rozdělené mezi děti, co by děti měly znát, malé děti, ano. Pak takový ty školáci, pak rodina a pak odborná veřejnost. A to je, myslím, docela zásadní věc, že u nás není. Je to web, který je pod státem. V jiných státech je to pod Červeným křížem, státy bývalého Commonwealthu, to znamená Anglie, Austrálie, Nový Zéland, ty to mají přes Červený kříž, Asie to má taky nějakým způsobem. U nás opět to není téma. A pak pokud lidé uvádějí, že si neumí poradit s krizovými situacemi, nejsou na ně připraveny, podle toho průzkumu třeba pouze 12% lidí říká, že je připraveno, nebo možná připraveno na to, kdyby byl rozsáhlý a dlouhodobý výpadek elektrického proudu. Mm-hmm. S tím souvisí pochopitelně, jaké mají doma zásoby, jestli mají nějaký vařič nebo něco, grill třeba, na kterém by byli schopni si ohřát jídlo nebo ohřát vodu pro dítě, nebo vůbec, aby měli zásoby vody, když by se něco stalo. Jako, myslím si, že jsme si zvykli žít jako v době, kdy se o nás někdo postará, nic se nemůže stát, ale bohužel ono to asi tak není. Ještě horší bych řekl, že podle toho průzkumu na otázku, jestli děti, jako děti těch rodičů, kterých jsme se ptali, jestli mají potřebné znalosti, dovednosti a návyky potřebné ke zvládání potenciálních krizových situací, tak jenom 1,1% odpovědělo ano. Pak spíše ano 3,7, takže vlastně tak málo rodičů si myslí, že jejich děti jsou na něco připraveni. Ale opravdu to není o válečném konfliktu, to je o tom, když hoří, když se něco stane, když se někdo topí. Jo, všechny tyto situace, které mohou nastat. Nakonec letos jsme byli svědky rozsáhlých požárů na světě. A pak asi můžete volat, kam chcete, musíte se postarat sami o sebe. A nakonec někteří ty lidé, co jsem poslouchal v rozhlase, tak říkali, že nezbylo nic jiného, než utíkat. A buď byli fyzicky schopní utéct, anebo nebyli. A těch obětí, myslím si, že bylo docela hodně.
No a co se s tím dá dělat?
Opět,
to je otázka.
Opět, je to téma. Jako já jsem se letos snažil po tomto průzkumu oslovit pana premiéra. Poslal jsem mu dopis jménem sdružení. Oslovil jsem předsedu Národní sportovní agentury, protože si myslím, že řada věcí se dá naučit prostřednictvím hry a že lze využít i toho sportovního prostředí k tomu, aby děti se něco učily. Zvlášť naše sporty jsou takové, že vlastně to, co se tam děti naučí, tak je dál využitelné. Řada těch sportů, které jsou u nás, včetně hasičů, hasičského sportu, tak když dospějí, tak potom ty jejich znalosti se dají použít v integrovaném záchranném systému, kdy v něm jsou pochopitelně hasiči, ale jsou tam kinologové, jsou tam potapěči, jsou tam další sporty, vodáci, kteří jsou to dovednosti, které se dají dále využít. Takže jsem se obrátil na pana premiéra, obrátil jsem se na předsedu Národní sportovní agentury. Bylo to začátkem července. Předseda Národní sportovní agentury mi ještě neodpověděl. Možná, že mi měl odpovědět.
Tak jenom, oni byli prázdniny, no.
Jenom premiér. Nicméně místo premiéra odpověděl šéf poradců pana premiéra, pan inženýr Kajzler, kdy ano, je to důležité, ale vlastně je to věcí buď ministerstva obrany, nebo je to věcí té Národní sportovní agentury a my jim vlastně nemůžeme nic nařizovat trošku. A hlavně mi tam zaujala v té odpovědi taková věta. Současně musí být v dnešní velmi složité době zohledněna nezbytnost vynakládat veřejné prostředky ze státního rozpočtu hospodárně, účelně a efektivně. Uh-huh. A já bych se zeptal, co je víc
efektivního?
Efektivní o to, aby se lidé dovedli postarat sami o sebe, když to neumí. A je to věc státu, aby se o to postaral, protože stát potřebuje občany, potřebuje zdravé občany, fyzicky zdatné a ty, kteří se dovedou o sebe postarat.
Možná nechce stát šířit další paniku, ale přitom je to opravdu jenom o té přirozené obrany schopnosti a soběstačnosti toho člověka.
To určitě, jako přece jenom doba se posunula a dneska vidím to na vnoučatech, že už neumí to, co jsme uměli my, protože jsme byli vychováni tak, že jsme se museli doma postarat o to, aby se něco opravilo, aby se něco udělalo, vyrobilo. Kdo byl na venkově, tak se musel postarat o zvířata, musel se postarat o nějaký záhod, o nějaký pole nebo o něco takového. A všechny tyto znalosti bych řekl, že jsou pryč. Ano, doba postoupila, máme se o hodně lépe, než jsme se měli, ale s tím přišlo i to, že vlastně si myslíme, a vidím to jako na těch dětech obecně, že oni mají v hlavě to, že se o ně někdo musí postarat. Ne, že oni se postarají, ale ta společnost, přece my jsme tady a my máme nárok, aby vy jste se postarali. Ale to je špatná filozofie. A myslím, že tady je na státu, aby nastavil program a aby se postaral o to, že vlastně další generace budou schopny tady žít a vládnout.
Říká Zdeněk Ertl. Za chvíli pokračujeme zpátky.
Ovšem, na rádiu Prostor.
A my si tady povídáme o situacích, které na první dobrou mohou být v podstatě úplně obyčejné krizové situace, které bohužel se v tuhle chvíli jeví tak, že my na ně v podstatě neobyčejně neumíme zareagovat. Většina dospělých, 85%, by nebyla proti zavedení témat branné výchovy do povinného školního vzdělávání. Možná to souvisí právě s tím, že to, co jste před chvílí řekl, naše děti dnes neumí to, co jsme uměli my. A zároveň si pamatujeme, že součástí našich osmdesátkových, když to vezmu ze svého pohledu, našeho osmdesátkového školství, tak tam branná výchova byla v podstatě běžnou součástí výchovy. Ano, všichni víme, jak to vypadalo, že v některých ohledech to bylo v uvozovkách trošku přitažené za vlasy, nasazování masek, igelitových pytlíků a gumiček a tak dál. Ale to povědomí o té krizi, která mohla nastat, možná tenkrát s menší pravděpodobností než dnes, bylo daleko větší. Tak není třeba tohle cesta, aby opravdu stát se zamyslel nad tím, jestli branná výchova v nějaké současnější, modernější podobě, klidně i za užití umělé inteligence, se může nějakým způsobem aplikovat do toho systému vzdělávacího?
Tak já myslím, že v dnešní době je to nezbytné. Ne asi tak, jak to bylo dříve, že se učili děti nasazovat plynové masky a někde s nima běhat, ale určitě by to nějaké základy by měly být, jak se chovat v krizových situacích, co dělat, kam utéct, kde se schovat, před čím se schovat. Víme, že u nás teda je to minimální, ale v Americe se to stává v podstatě denně, že se do školy dostane střelec a teď prostě zmatený, který začne střílet a teď co ty děti mají dělat? Neví. Tady u nás se to stalo zatím jenom jednou, ale i tak by se děti měly učit, co se stane, co mají dělat, když se něco takového stane. Hmm. Jak se mají schovat, nebo jak mají reagovat. Měli by být na to připravený. Může se to stát, protože pak ty oběti jsou naprosto zbytečné. To, jestli teda by braná výchova měla být v osnovách nebo měla být na školách, tak proto v tom našem průzkumu se vyslovilo 85% lidí. Hmm. Čili já myslím, že je to téma, které by mělo opravdu se zvážit a zavést ve školách a v nějaké moderní formě děti připravovat.
Hmm. Ono možná, pardon, tam trošku překáží ten název braná výchova, protože to možná všichni máme právě spojené s tou minulostí. Tak kdyby třeba někdo tomu dokázal dát nějaký jiný název a v podstatě se to zaštítilo pod úplně začínáme od začátku, tak třeba by to přijetí bylo ještě, myslím, přijetí ze strany státu, nikoli od těch rodičů, kteří se evidentně vyslovili pro. Takže by to možná i stát začal vnímat trošku jinak.
Já myslím, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má dost odborníků, kteří dovedou vymyslet název a připravit osnovy takové, aby teda v rámci toho se řešily právě krizové situace a takové ty základy, jak přežít. Ale zase to, o čem jsme mluvili před chvílí, myslím, že tady chybí nějaký web, na který by se mohli podívat, zjistit teda jak rodiče, tak děti, co mají dělat a jak se na takové situace připravit. Hmm. Když jste říkala braný, ano, asi to je termín, který je trošku archaický a takovej už
no ono starý. To vyvolává ty nehezký vzpomínky, které
ano,
s tím
ano,
byly spojený.
U té starší generace určitě, jo. Hmm. Ale zrovna tak podle toho průzkumu třeba vyšlo, že rodiče si myslí, že děti by se neměly učit zacházet se zbraněmi. To, že by se měli učit, tak proto se vyslovilo jako ano a spíše ano pouze 20% rodičů. A že by to mělo být součástí školního vzdělávání, tak pouze dohromady 12. Vím, že v Polsku třeba bylo zavedené povinná výuka střelby na základních školách, dokonce, že si základní školy musí vystavět postupně střelnice. Je to asi problém, jestli teda učit děti nebo neučit. Dneska my jsme pro mír, asi všichni nechceme válku. Na druhou stranu, děti, tak jak mají dneska chytré telefony, jak mají počítače, ale spíš je to dneska u těch chytrých telefonech, tak tam mají hry, kdy teda to střílení tam je jako v řadě her a myslím, že žádné dítě se nevyhlo tomu, že by nehrálo nějakou střílečku. Hmm. A pak jde o to, jestli ty děti se nemají naučit zacházet s těmi zbraněmi, aby se nic nestalo. Hmm. Jenom vědět, jak s nima zacházet. Protože ano, pak vidí, je to jednoduché, že jo, tady mám hru, když mi dojde život, tak si ho koupím, běžím dál, ale to, aby když se k té zbrani dostanou, tak aby věděli bezpečně, co s ní dělat, tak myslím, že je důležité, protože těch zbraní mezi lidmi je hrozně moc a to dítě se k tomu může dostat. Hmm, hmm.
Pod vás spadají ve Sdružení sportovních svazů třeba vodáci, potápěči, automotokluby, ale i zálesáci. To mě zaujalo. Kolik tak lidí chce být zálesákem? Má o tohle zájem? Máte přehled? Je jich hodně nebo málo?
Tak je to svaz, který je trochu omezen na počtem jakoby těch svých klubů. Hlavně je to Morava a část Čech, jižní Čechy. Těch dětí, které mají o to, ale i dospělých, je celkem hodně. Jako má docela dost tisíc členů tento spolek. A hlavně tam jde o to, že se učí takové přesně to přežití v přírodě. Od všeho kousek, čili od slaňování, od pohybu na vodě, od pohybu v lese, od táboření. Prostě přesně tohle, takové to přežití, bych řekl, opravdu v přírodě.
Ano.
A myslím si, že tam pořád o to je zájem, protože dost těch dětí chce to poznat, chce poznat takové to v přírodě takové ty podmínky jako bez civilizace. Takže ten má jako docela pořád dost členů.
To je asi dobrá zpráva a možná by bylo fajn, aby se spousta rodičů, respektive třeba i jejich dětí, o tohle začala víc zajímat, protože to by třeba případně mohla být nějaká cesta. Ještě mě napadá, součástí toho vašeho sdružení jsou i letečtí modeláři. A samozřejmě já, protože vím, že můj brácha, když byl malej, tak si prostě stavil ty letadýlka z balzy a dopředu si dával ty olůvky jako závažíčko. Ale dneska, jak jsme před chvilkou mluvili o těch zbraních, tak vlastně součástí bohužel válek jsou drony. A to je přece něco, co může být takovou nenápadnou součástí právě toho leteckého modelářství, ovládání, práce s tím dronem a tak dál. Není třeba i tohle nějaká cesta na tu přípravu, na ty nekomfortní situace, krizové situace, do kterých se může člověk dostat?
Určitě ano. Svaz modelářů dává základy ovládání právě všech možných víceméně hraček. Jo? Jsou to modely, jsou to hračky. Kdysi letecký modeláři vznikli možná ještě hned na začátku minulého století s rozvojem letectví, protože to byl takový jako první, kdy se děti nebo i lidé, nebylo tolik ještě letadel, začínalo to, tak se učili stavět ty modely, snažili se ovládat a postupně i z těch dětí, kteří se k tomu dostali, tak se potom stali plnohodnotní letci a vznikla, potom prošli třeba tou Masarykovou leteckou školou, kdy vlastně naši piloti, kterých bylo hodně, tak se velice zasloužili o bitvu nad Británií a o to, že vlastně ty britské letce doplnili, kterých bylo málo. Takže tenkrát jako to, že se začalo s modelářstvím, letectvím a pak teda se přešlo k tomu letectví, tak mělo veliký smysl. Dneska to má trošku jinou polohu v tom, že vlastně začíná, když se podíváme na to, na to válčení, řada zbraní být robotického typu, to znamená, že jsou nějakým způsobem ovládány, nejenom teda drony, kterých je hodně, podle zpráv, které zde proběhly, tak základ dneska ukrajinských jednotek, které ovládají drony, které jsou postavené, tak jsou modeláři. A vzali si ty, kteří to uměli a ty vlastně začali a dál se k tomu přidávali další. Asi v nové době, tak jak dneska pořád války jsou, tak charakter té války se mění a víc se bude využívat technika, víc se budou využívat roboti, méně asi bude třeba, aby lidé si vzali 50 kilo na záda a šli 50 kilometrů, to už asi nebude, ale bude třeba, aby byli tito odborníci. Pak teda asi v rámci i toho sportu by stát se měl snažit podporovat přesně tyto technické sporty, ty sporty, které mají přidanou hodnotu pro stát. A musím říct, že tomu tak vůbec není.
To jsem se chtěla zeptat, jestli v tuhle chvíli
to tak je. Modelářů každý rok bojuje o to, aby vůbec přežil, protože jaksi z hlediska fotbalistů a hokejistů to přece není sport.
Ano.
Jo? A třeba důležitý jsou i radisté a ty letos byly vyřazeni úplně. Ono, je to politika státu. Stát určuje, jaká je politika, určuje, kam peníze půjdou. A přesně, jak jsem psal panu premiérovi, panu předsedovi Národní sportovní agentury, že by možná měl být speciální program, který by podporoval tyto technické sporty nebo sporty, které mají další přidanou hodnotu, když jimi děti projdou, tak zatím to nenachází odezvu. Zase mohu říct, není to téma, ale tady asi se díváme moc málo dopředu a jenom se bavit tím, že tedy si děti a dospělí hrajou, že hrajou fotbal, že se baví a že budeme podporovat sporty, které, na které se chodí lidi dívat do hospody a A je důležitá návštěvnost, jednak na stadionu, jednak v hospodě, a podle toho dostanou peníze. Nevím, jestli je to úplně jaksi zvizí do budoucna, protože by se měly řešit právě i ty situace, které tu mohou nastat, a pak budou potřebovat odborníky, budeme potřebovat odborníky, kteří to budou zvládat. A zrovna ty modeláři tím jsou úplně jasným příkladem. Tady myslím, že by měly jít velké finanční prostředky na to, aby ty děti k tomu přišly. Já to mohu srovnat třeba s hasičema, kdy dneska hasiči, dobrovolní hasiči,
ano,
tak vychovávají děti od malička. V podstatě dneska Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska i druhé sdružení, ten menší, které je na Moravě, tak mají obrovský počet jednak svých členů a jednak i dětí. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska má dneska téměř 70 tisíc dětí, které sportují. Ty nejmenší děti se učí základy, učí se hrou, jak se vlastně stříká z hadicí, učí se další věci, mají hru Plamen, postupují dál, až tedy se dostanou do toho dospělého věku, kdy vlastně hasičský sport, požární sport, tak to je atletika na vysoké úrovni. Ono uběhnout stovku se zatížením z hadicí, přeběhnout překážky.
Vyšplhat někde později.
To je druhá věc, že tam je výstup na věž. Tak to musíte mít fyzickou kondici a hlavně být zručný. Protože tam je ta zručnost. A tady je vidět jedna věc, že když ty děti se vychovávají takhle od malička, vychovávají se v kolektivu, protože vlastně hasiči to je rodina. Jo? To je rodina. Tam je děda, tam je táta, děti, a vedou je k tomu. Takže a je tam přesně jako ten kolektiv, kdy ty děti vychovávají, kdy je učí to, co by mělo být ta klubová činnost. Tak potom, když dospějí, tak řada z nich chce ten obor dělat profesionálně. Takže hasičský záchranný sbor, myslím, že nebude mít nikdy problém s tím, aby měl dost fyzicky zdatných a obratných členů, aby těch 10 tisíc hasičů prostě bylo naplněno, a ne, že budou mít podstavy a budou brát každého. A když se podíváme na armádu, která toto vzdala, vlastně kdysi takovou organizací, která jí pomáhala, byl Svazár, tak ten se zamít. Ten vlastně se zavrhnul, že to je politická záležitost. Ale nejde o to, jde o ty technické znalosti. Tak armáda o to nemá zájem. A tady potom se nemůžeme divit tomu, že se snižují fyzické, jak bych to řekl, fyzické předpoklady k tomu, aby někdo vstoupil do armády.
Ano.
A jasně, že asi nepotřebujeme všechny takové, které vojáky, kteří by uměli ujít 50 kilometrů s 50 kilovou zátěží na zádech, že tam potřebují i ty, kteří budou ovládat techniku a tak dál, ale základní fyzické schopnosti by ten voják měl mít. A další věc je, že by měli mít chuť tam ty lidé jít. A tady víme, že jednak není chuť jít do armády, nebo klesá, a zrovna tak k dalším ozbrojeným složkám. A v tom je, myslím, chyba té výchovy, ale chyba toho, že stát se na to nezaměřil, že prostě pro stát to není téma, ono to nějak bude. Před rokem jsem psal i na paní ministryni obrany, odepsal mi následně náčelník generálního štábu, pan generál Opata, s tím, že oni si vystačí sami a že vlastně nic nepotřebujou. Ale já myslím, že se musí začít od dětí, že ty děti se musí k tomu vychovávat. Když nebudou vychovaný děti, tak k tomu, aby měli poměr k těmto činnostem, tak už v 19 nebo ve 20 jich moc nepřesvědčíme. Přesvědčíme ty úplně vyhraněné.
Ano.
Ty, který vlastně chtějí být těmi Rambo a jít někam a tam.
A nebo
prostě...
ty, který to přesně znají z těch rodin, protože od malička a nebo, u toho byly součástí.
Ano, ale jinak ne. A tady je, bych řekl, opět krátkozrakost, že se nedíváme dopředu.
Říká Zdeněk Ertl. Za chvíli pokračujeme.
Ovšem, na rádiu Prostor.
Dnes je mým hostem Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů. Pane Ertle, situace ekonomická v naší zemi je taková, jaká je. Mluví se tady denně o jakýchsi konsolidačních balících vlády a tak dál. Tak jak je to vlastně s podporou jednak vašeho sdružení, spolkaření, sportu obecně? Asi nic moc.
No tak určitě nic moc. Jako sdružení a naše sporty, tak jsou... mají rok od roku míň peněz. Spíš se obávám ještě příštího roku, protože zatím podle těch zpráv, které jsou, tak rozpočet na sport, a to se bavíme o sportu, nebavíme se o pohybu, že by tady asi měl být nějaký program na to, aby vůbec se lidé a děti hýbali, protože Národní sportovní agentura řeší jenom sport, tak v rozpočtu zatím je o 1,7 miliardy méně, což teda je řádově téměř 25% ponížení toho, co bylo letos. Takže je tam naplánováno 5,2 miliardy na sport, což možná je vysoké číslo. Na druhé straně kultura už je někde dávno za 10 miliardama. Ale hlavně to ponížení je významné. Jako téměř 25% je opravdu brutální, s tím, že ještě navíc bylo ohlášeno předsedou Národní sportovní agentury, že by mělo dojít k určité jako diferenciaci u sportu, čili že budou vybrané sporty lépe financované, hlavně ty olympijské, takže Národní sportovní agentura se zaměřuje na to, aby vlastně tady jsme měli medaile, aby byly medaile na olympiádě, aby byly medaile u těch vybraných sportů ve světě, čili na ten vrcholový sport.
Ano.
Je pravda, že se dává hodně peněz i na program Můj klub, který je určen pro děti, ale opět je tam velký důraz na to, na ten výkon, čili na to závodění. A na ty ostatní sporty, malé sporty, tak jednak letos bylo málo peněz. Hodně těch malých svazů bylo vyřazeno kvůli tomu, že nemají třeba správnou organizační strukturu. U olympijských sportů se na to nekouká. Při stejných kritériích výzvy u těch malých ano, takže Národní sportovní agentura už, pokud vím, prohrála teď dva takové spory. Ale nejde o to, jakoby, jestli se mají soudit svazy s Národní sportovní agenturou nebo jak, ale hlavně, že si myslím, že i ty malé sporty by měly být podporované, protože jenom kritérium, a pokud to tak vláda teda chce, stát chce, aby teda jsme se zaměřili na to, jestli teda budeme mít o jednu, dvě medaile na olympiádě víc, že to je to hlavní, tak pak ano, ale... Já si myslím, že tady jde o to, aby se sportovalo, aby byla koncepce rozvoje sportu, aby sportovalo čím dál tím víc, pokud možno víc dětí, víc lidí a hlavně, aby nezanikly malé svazy. Obávám se, že pokud ta filozofie, která je nastavená, půjde tímto směrem, tak malé svazy, které nedostanou peníze a už letos nedostali z nějakých důvodů, tak vlastně nebudou mít z čeho zaplatit aspoň toho jednoho nebo dva lidi, které tam mají. A je otázka, co bude dál, protože ty malé svazy žijí z příspěvku, žijí z toho, že si to zaplatí rodiče a ta podpora státu je tam minimální. Pochopitelně fotbal, hokej nezanikne, že jo? Tak jako dneska fotbal dostává stovky milionů. A pak je to o tom, ještě jednou, jestli stát chce, aby si lidi a děti hráli, nebo jestli stát chce, aby byli připraveni fyzicky, aby neklesala fyzická zdatnost, aby tady jako se sportovalo, aby další generace byly schopní pracovat, tak se k tomu musí asi stavět někam nějak jinak. Protože medaile olympijské jsou hezký, je to krásný okamžik, krátký okamžik,
pomíjivý okamžik.
Pomíjivý okamžik, když se zeptám, kolik medailí jsme měli před 50 lety nebo tak, tak už ty lidi to nevnímají, ale je to přesně pomíjivý okamžik, ale já myslím, že to není to hlavní, že hlavní je někde jinde, ale možná, že mám špatný úhel pohledu.
Tolik úhel pohledu mého dnešního hosta Zdeňka Ertla, tak já budu moc ráda, když se tady zase po čase potkáme a vy mi řeknete, jo, je to mnohem lepší, děti se víc hýbou, fyzická zdatnost náš dospěláků taky vzrostla a máme hromadu peněz na podporu nejenom spolkaření, ale i těch menších sportů. Já vám moc děkuji, že jste byl tady s námi v Rádiu Prostor.
Taky a hezký den všem.